Du lytter til P1.
I en sal på hospitalet, hvor de hvide senge står, lå en lille brystsvag pige, syg og bleg med gyldent hår. Lå en lille brystsvag pige, syg og bleg med gyldent hår. Alles hjerter vandt den lille, som hun lå der mild og god. Bar sin smerte uden klage, med et barnligt heltemod. Bar sin smerte uden klage, med et barnligt heltemod. Og hun spørger da sin læge, som ved hendes leje stod. Må jeg komme hjem til påske, skal jeg være rigtig god. Må jeg komme hjem til påske, skal jeg være.
Goddag, mit navn er Peter Lund Madsen, og rigtig hjertelig velkommen til Hjernekassen på P1. Og i dag der lagde vi ud med I en seng på hospitalet, og det var Jotebio, der sang. Og det blev et langt stykke, fordi den her sang er en sang, man ligesom skal ind i, for ligesom at tage den på sig. Og grunden til, at vi lægger ud med den her sang, det er, at vi i dag skal dybt, dybt ind i hospitalernes verden, vi skal dybt, dybt ind i lægernes verden. I dag så skal vi tale om en af de helt store hjørnesten i lægekunsten, nemlig kirurgi. Og jeg er jo færdiguddannet læge og har haft min berøring med kirurgi, fordi det er sådan stadig, at når man er færdig på universitetet, så kan man ikke så meget, og for at få en grunduddannelse, så har man sådan et fastlagt forløb, og dengang jeg var færdiguddannet, der skulle man være et halvt år på en medicinsk afdeling, og et halvt år på en kirurgisk afdeling, og så et halvt valgfrit år. Og jeg var mit halve år på kirurgisk afdeling, på det, der dengang hed plastikkirurgisk og brandsårsafdelingen på Hvidovre Hospital. Og det var en meget populær afdeling, og var jeg turnuskandidat på, fordi der fik man lov til at få lov til at operere en masse. Man fik lov til at være med til at operere. Og det var noget, folk var glade for, og det var noget, jeg generelt var meget, meget lidt glad for, fordi det der med at operere, det er ikke noget for mig. Jeg kan sige det lige så kort, som det er. Man får alt det der tøj på, og lige så snart man har fået masken på, og hænderne har fået de der sterile handsker på, så begynder der at klø. Man må ikke klø, man sveder, og selve arbejdet, det er noget, der tager uendelige tider. Altså man tror, det der med at sy hud sammen, at det er ligesom at rimpe to karakter sammen. Nej, det er det ikke. Det er som at stå og syge skumkummi. Det er besværligt, vanskeligt og langsomt. Men heldigvis er der nogen, der elsker det. Der er nogen, der kan gå op i det i en grad, så man bliver fuldstændig rørt. Min vejleder, Jes Sten, meget, meget sympatisk menneske. Jeg husker engang, at han havde lavet en meget, meget smuk syning i et vanskeligt sår. Og han var fuldstændig lykkelig og euforisk resten af dagen. Han tog et billede af det, han så billedet frem og kiggede på det, fordi han var simpelthen så glad for den syning. Og det skal vi være så glade for, at der er folk, der går op i det her kirurgi, fordi det er dem, der sørger for, at vi får den bedst mulige behandling den dag, vi har brug for det. Men nu i Hjernekassen skal vi tale om det kirurgiske speciale. Og jeg har i dag to eksperter i studiet, to kirurger, en yngre og en ældre. Velkommen til jer. Nanna Hyldetoft Sillesen, Christian Ross Petersen. Velkommen til Hjernekassen på P1, og ikke mindst velkommen til lytterne.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag der handler det om kirurgi, og min første gæst, Nanna Hyldetoft Sillesen, læge Ph.D., ortopædkirurgisk afdeling på Slagelse Sygehus. Velkommen til dig.
Tak
fordi du ville komme. Er du færdiguddannet kirurg?
Nej, jeg er halvvejs i speciallægeuddannelsen på vej til at blive speciallæge i ortopædkirurgi, som er knogle- og bevægeapparatskirurgi.
Knogle- og bevægeapparatskirurgi. Jeg vil jo, aftale, at du skal have den vanskelige og ærefulde opgave, at du ligesom giver os alle sammen et samlet overordnet billede af, hvad er der for nogle ting inden for kirurgi, man kan beskæftige sig med.
Hvis man nu tager det fra toppen og nedad, så har vi jo hjernekirurgi.
Ja.
Så er der øjenkirurgi. Og så er der ørenæsehalskirurgi. Så har vi hjertelungekirurgi, mavetarmkirurgi, og så er der så ortopædkirurgi, som bevæger sig over det hele på kroppen. Og så har vi gynækologi, og så har vi plastikkirurgi. Og urologi er der også.
Og urologi, ja. Det er hvad det er jo.
Det er jo sådan, når det handler om blærerne og
urinvejene
og nyrerne.
Og ortopædkirurgi, som er dit speciale, hvad er det beskæftiger sig med?
Jamen det beskæftiger sig jo med altså hele bevægeapparatet, altså knogler og led og sår, og faktisk også amputationer, det er også vores ting.
Og hvorfor har du lige valgt ortopædkirurgien? Fordi i min verden, der vil jeg jo sige, det, altså, det må man jo ikke sige mere, men nu siger jeg det alligevel, så er det jo umiddelbart et mandejob ved det, at det er meget fysisk krævende.
Mm-hmm. Det kan det være. Altså, hvis man står og kæmper med en stor hofte og skal operere det, så kræver det en del. Men det er også lige så meget håndkirurgi, hvor man skal sidde og være lidt fix på fingrene. Og jeg er sådan lidt en håndværker, det har altid været. Godt lide at fikse ting, har altid lavet meget derhjemme, har svejset min egen skammel. Så det at være blevet læge og komme ud og så finde et speciale, hvor man kan få lov at operere og behandle en patient på en måde, hvor man sådan også kan få noget håndværksmæssigt og sådan gå op i det og få det til at sidde rigtig pænt og få et led til at blive samlet igen som et puslespil, sådan så alle brikkerne passer ind, hvor det skal. Det synes jeg er enormt tilfredsstillende måde at få lov at hjælpe på.
Og så du har været fuldstændig klar på fra starten af, at det var det?
Nej, jeg var faktisk i tvivl lige efter, jeg var blevet færdig. Jeg vidste, det skulle være kirurgi, men jeg var lidt i tvivl om, hvilket speciale. Så det er også lidt, hvem man møder på sin vej, hvem der inspirerer en. Og der var jeg på Hvidovre Hospital, hvor der var nogle virkelig store drivkræfter, som var rigtig gode til ortopædkirurgi, som fandt mig ind i det. Og så ud over det, så tænkte jeg lidt, om det skulle være plastikkirurgi, men så var jeg i USA og på et Harvard Universitetshospital derovre og lavede PhD i ortopædkirurgi, hvor der også var rigtig mange inspirerende mennesker. Og derefter det, der var jeg helt sikker på, at det var det, det skulle være.
Er det sådan, fordi nu er jeg jo speciallæge i psykiatri, og det kan man jo ikke sige, at det mest prestigefyldte speciale i lægevidenskabens verden. Er der så også inden for kirurgien sådan et hierarki, noget som er det de hurtigste på aftrækkerne, alt vil være?
Jamen jeg tror, alle dage, der har været stor prestige i det med sådan noget hjerte- og lungekirurgi, det er jo det pulserende organ, ikke? Og det er det, der sørger for, at hele cirkulationen og blodet kan komme rundt i kroppen. Og der er ingen tvivl om, at ortopædkirurger har altid fået lidt sådan et ry for at vise bare sådan nogle håndværkere, og vi nogle gange har mere til fælles med tømrere, end vi har med læger. Så der er lidt en rangorden der i hvert fald.
Men hvor ligger hjernekirurgi? Fordi i USA, der er det jo det fineste.
Fint. Det er også fint. Ja, men det er rigtigt. Det må undskylde, jeg helt har glemt den. Det er rigtigt. Hjernekirurgi, selvfølgelig. Ja, den er også, det er meget for, det er jo også for vildt. Ikke? Det er jo vores computer. Hvis man laver noget derop, der går ged, så har det jo vidtrækkende følger. Ikke?
Men på den anden side, hvis vi tænker på det, risikoen for, at jeg kommer under din kniv, er større end nogen andre specialer. Det er ikke rigtigt?
Jo, det må man nok sige.
Hvad er det for nogle skader, du ser inden for dit speciale?
Altså, nu er jeg jo halvvejs igennem mit ortopædkirurgiske speciale, og det, man mest beskæftiger sig med på det niveau, hvor jeg er, det er det, der vi kalder traumakirurgi, som er alle skaderne. Det vil sige, alle, der kommer ind i skadestuen og har faldet et sted, hoppet på trampolin, brækket en albue, eller brækket et håndled, eller brækket en hofte. Der er rigtig mange hoftefrakturer på ældre mennesker, der falder og brækker hoften. Så det er noget af det, vi ser mest af. Frakturkirurgi. Og nu er det snart sommer, så kommer der rigtig mange af dem. Så går de i haven og bruger deres hækkesaks og hopper på trampolinerne, og så kommer de ind.
Men hvordan brækker man knogler på en hækkesaks?
Der man kan save den helt over.
Er der folk, der klipper sig i fingrene?
Ja, også i den grad. Ja. Og så skal man, udover at man skal lappe alle de yderskader sammen i forhold til, man skal lappe muskler og nerver og blodkar sammen, ikke? Så skal du så også ordne knoglen.
Ja, der går en frygtelig historie fra dengang, jeg lige var blevet færdiguddannet, om en, der havde fået vikariat på Terndrup sygehus. Og der var en, der havde sat hånden af sig, og så kommer helikopteren, og de flyver med patienten. Og så halvvejs på vej til Rigshospitalet opdager, at de har glemt hånden i Terndrup. Men jeg tror bare, det var en historie. Men det vil sige simpelthen, der skal lyde herfra ud i landet i disse dage en generel advarsel mod hækkeklipning, fordi at der simpelthen er mange, det vidste jeg ikke, der klipper fingre.
Altså, det er nok mest sådan den elektriske version af den, ikke, som jo lige pludselig kan lave ballade. Jeg tror ikke, det er så meget den der store saks.
Men
den kan selvfølgelig også, den er stor og skarp.
Men pas nu på med hækkesaksene derude. Men altså, dengang jeg var dreng, så brækkede man armen, eller der var nogen, de vilde drenge brækkede armen, og så fik de den i gips. Hvor meget operation er der i det? Hvornår skal ting i gips, og hvornår skal man skære?
Det kommer an på, hvor på kroppen det sidder. Men lad os nu tage et håndled, for eksempel. Hvis der er en, der er faldet og har brækket håndledet, og man kigger på det på røntgenbilledet, så kan man måske se sådan en fin lille linje, hvor det ikke har forskubbet sig, men hvor der helt tydeligt er en revne, som skal have lov at hele. Sådan en, den putter man bare i gips. Den får lov stille og roligt og i ro og mag ind under sin gips og hele, for det er det, kroppen gør. Så er der den anden version, hvor man virkelig har gjort det godt og grundigt og har smadret den i en masse stikker. Og der kan man sige, at der sidder musklerne, de sidder nede på knoglerne, og det er jo nogle elastikker, der gør, at hvis jeg vil bevæge min underarm op mod min overarm, så trækker jeg min elastik, og den elastik sidder fast i en knogle, og så er det jo klart, at så kan min underarm bevæge sig. Men hvis nu knoglen er gået i så mange små stykker, at der ikke er noget at trække i, så gør musklen faktisk også det som en elastik, at den trækker de små knoglestykker, og så kommer de væk fra det sted, hvor de burde sidde. Og så kan den pludselig godt, hvis man kigger på et røntgenbillede, så ligger mange af stykkerne måske en halv til en hel centimeter væk fra det sted, hvor de burde sidde. Og så bliver håndledet altså ikke lige så godt bagefter.
Og men, når du siger ikke lige så godt, hvordan?
Så vil det jo bare betyde, at så den bruskflade, som jo er det, der er en del af ledet, som gør, at der er en god smørreflade, som hele ledet kan glide rundt på, at den er blevet ligesom splittet ad. Og for, der bliver man simpelthen nødt til at gå ind og genskabe den for at få et godt led igen. Det har man efterhånden lært. Så der går vi i gang med at sætte vores stilas ind af metal og skruer, og nogle gange nogle sådan lidt tykke strikkepinde, ligesom en mikado-pinde, på kryds og tværs, for at sørge for, at alle knoglestumperne, de bliver sat tilbage på plads, hvor de burde sidde. Og så når de ligesom, vi kan se, nu har vi fikseret med det her stilas, så kan kroppen hele i den position, som vi ligesom er tilfreds med, så man kommer så tæt på det anatomiske udgangspunkt, man havde, inden man gik i stykker.
Så det vil sige, når I har været der med moderne kirurgi, så får man en håndled, der fungerer, som det gjorde før. Hvis I ikke havde været der, hvordan ville det håndlede sig? Fortæl det bare været en...
Jamen, altså, naturen er jo fantastisk. Der er jo nogle gange, hvor man har opereret noget, eller så er det ikke helt sammen, som man havde tænkt, det skulle. Så kigger man på røntgenbilledet og tænker, hold da op, den her patient har måske en masse gener. Og så sidder de og bevæger rundt på deres hånd og har det ganske fint. Så det er aldrig helt til at sige. Altså, i gamle dage i stenalderen, der er det jo bare helet op, og så har man jo fungeret med det. Men der er ingen tvivl om, så er der jo nok også kommet noget lidt tidlig slidgigt. Der er kommet nogle smerter, nogle gener, og man er nok også blevet noget mere stiv i sin håndled, der er gået helt i stykker, som aldrig er blevet sat ordentligt på plads.
Jeg tror, at hvis man tog tilbage til stenalderen i en tidsmaskine, så ville man blive rystet og chokeret over, hvordan de gamle på 32 havde det dengang i stenalderen. Bare tænder. Altså, jeg behøver bare sige tænder og brækket knogler. Jeg tror, at det vil være en god øvelse for alle i det her land at starte hver mandag morgen med at tænke på, hvor glad man er for at leve vores tid, og ikke bare for 150 år siden. Fordi jeg tror ikke, at det har været særlig sjovt. Du er jo blevet en kirurg, eller ved at blive kirurg. Du er læge. Men det var ikke noget, der var skrevet i papirerne fra starten. Er det ikke rigtigt?
Jo, altså jeg troede faktisk oprindeligt, at jeg skulle være skuespiller. Og så var jeg også lige omkring noget film- og medievidenskab. Men jeg havde hele tiden det her ønske om, at jeg havde lyst til sådan at beskæftige mig noget, hvor jeg gjorde en forskel, kunne jeg mærke. Så på et eller andet tidspunkt, så tog jeg simpelthen springet, og så gik jeg ind og læste det, der manglede noget matematik og noget kemi, og så søgte jeg ind på medicinstudiet. Så jeg er sådan ikke den klassiske læge, der er barn af to andre læger. Jeg kommer lidt sådan fra noget andet i hvert fald.
Men synes du så, at du gør en forskel? Synes du så, at du med dit job gør en forskel?
Ja, det synes jeg. Jeg synes faktisk, at hele min person dagligt kommer til stor udfordring, både på det rent kirurgiske, hvor man skal virkelig gøre sig umage og vide, hvad man laver, og så skal jeg jo også tale med en patient bagefter og gøre det forståeligt, det jeg har lavet, det der skal ske. Det er jo en helt lukket verden, når man sidder med sådan en patient, og du fortæller, at der er et eller andet, der er gået i stykker. De er jo slet ikke vant til at kigge på røntgenbilleder og forstå, hvordan kroppen fungerer. Det er at formidle det, men også samtidig en gang imellem altså forstå og leve sig ind i den her patient, der nu sidder for eksempel og har haft et koldt ben igennem noget tid, og vi kan se, at nu står vi med ryggen mod muren, og vi bliver nødt til at tage det her ben af. Der skal man også kunne rumme en patient og alle de følelser, der er i det. Der synes jeg, at jeg bruger hele min person og nogle af de teknikker, jeg har lært fra min skuespil, hvor man også får indsigt i personer. Altså man skal bruge hele sig selv hver gang.
Men der var det jo dengang, og det er jo sikkert bare en fordom, men dengang jeg var på kirurgisk afdeling, der var jo nogen af overlægerne, som jo måske ikke var helt så trænet eller fokuseret på det, der hedder kommunikation. Og der var jo nogle gange udenfor. Jeg var udenfor en gang, jeg kan huske, at overlægen mente, det var, at patienten var rask, og det var ikke kræft. Men det patienten opfattede, det var direkte det modsatte. Så jeg var nødt til at løbe efter patienten, fange hende, inden hun forlod hospitalet, og fortælle hende, hvad det overlægen siger er. Er det blevet meget bedre eller det kan du ikke sige, men er det godt nu, eller er der stadigvæk nogen læger, som har en ikke helt udviklet evne til at fortælle ting?
Jeg tror, det er jo meget forskelligt, alt efter hvor du er. Men selvfølgelig er der nogen, som helt klart kan være fantastiske kirurger, men som måske ikke har de kommunikative evner sådan, allermest fremme. Det er jo heller ikke noget, vi egentlig bliver undervist i undervejs i studiet. Så det er lidt noget, man tillærer sig, om man har en flere for det eller ej. Og der er også nogen, der finder ud af undervejs i det her studie, eller lige bagefter, at det ikke er der, hvor de er allerstærkest. Og så finder de måske ud af at lave klinisk fysiologi, uden at sige, men hvor man måske ikke har så meget menneskekontakt, eller sidder og kigger mest i et mikroskop, eller blive forsker eller noget andet.
Jo, men altså, hvis jeg skulle sige luft i min fordom, synes jeg, at det var tit blandt kirurger, man fandt dem, der var enormt gode til at lave deres arbejde, men så måske ikke så gode til at fortælle om, hvad der skete. Men det er jo sjovt, og det er jo bare et sidespil, men det er jo sjovt, så længe jeg har været læge og læst medicin, og har hørt, at det er vigtigt, at læger at kommunikere, men det er stadigvæk ikke en del af studiet.
Nej, ikke særlig meget i hvert fald.
Er der mange kvinder, der bliver kirurger? Er der mange kvinder i ortopædkirurger?
Ja, hvad er vi, cirka en tredjedel, tror jeg, men der kommer flere og flere. Altså nu er der jo efterhånden 70% kvinder på studiet, så de kommer også stille og roligt mere og mere. Men lige indtil videre er vi cirka en tredjedel, tror jeg.
Okay. Jamen, vi kommer tilbage til dig senere. Ja. Indtil videre. Tusind tak. Men vi skal videre til den næste gæst.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Og i dag, der handler det om kirurgi, og vi har lige talt med Nanna Hyldetoft Sillesen, læge Ph.D., ortopædkirurgisk afdeling på Slagelse Sygehus. Og min næste gæst, det er Christian Ross Pedersen, overlæge, uddannelsesansvarlig på kirurgisk afdeling C på Rigshospitalet. Og Christian, velkommen til.
Mange tak.
Du arbejder med et andet kirurgisk speciale.
Ja.
Vil du fortælle mig om det?
Det kan du tro, det vil jeg gerne. Jeg arbejder på kirurgisk klinik C på Rigshospitalet, en højt specialiseret afdeling, hvor vi arbejder med organtransplantationer, altså hvor vi skifter lever, og også for nyligt er begyndt at skifte bugspytkirtler, således at man kan leve videre, efter man har haft en kronisk sygdom inde i de organer. Så har vi et meget stort cancerprogram inden for den øvre gastroenterologi, altså spiserør, mavesæk, bugspytkirtel, lever, hvor vi arbejder med avanceret cancersygdom. Og så har vi sidst, men ikke mindst, en stor funktion inden for traumatologien. Vi har et stort traumacenter på Rigshospitalet, som vi servicerer.
Og det er jo så den del af traumerne, som har med mave-tarmkanalen at gøre, at tage fejl, eller leveren og milten og alt det der. Indvoldene.
Ja, det kan du godt sige. Det er indvoldene inde i buhulen, som vi specifikt arbejder med, men vi har sådan nogle traume-teams, så vi har repræsentanter for hvert område, så vi kan håndtere alle traumer. Når man er rigtig kommet galt af sted, så er der som regel noget galt mange forskellige steder i kroppen.
Jeg kan huske, jeg har jo været student på medicinsk, eller kirurgisk afdeling C på Rigshospitalet, og jeg kan huske, der lå en patient, som havde vædet med sine venner om, at han turde at lægge 3 telefonbøger på maven, og så skyde en pistol ind i telefonbøgerne. Og han vandt vedmålet, men han fik altså en kugle ind i maven. Det var ikke særlig kvikt gjort. Har I mange af den slags ting? Er ikke lige den slags
lige
ting?
Den med telefonbøgerne har vi ikke haft, men vi har rigtig mange forfærdelige og tåbelige ting. Der går jo mange skrøne historier rundt omkring, men jeg kan fortælle, at mange af dem er i virkeligheden nok rigtige.
Men altså, når vi nu taler om levertransplantation og bugspytkirteltransplantation, jeg kunne godt regne ud, at man skal have en ny lever, hvis man har drukket for meget, eller hvis man har en leversygdom i det hele taget. Men i hvilke tilfælde er en bugspytkirteltransplantation aktuel?
Bugspytkirteltransplantationen anvendes indtil videre i kombination med nyretransplantation. Hvis man har svær sukkersyge, så er det oftest, man får sekundært nyresvigt. Altså nyrerne kan ikke mere på grund af specielt påvirkning af blodkarrene. Og før i tiden, der skulle man så fortsætte med høje doser insulinbehandling. Det kan man nu håndtere ved, når man alligevel skal transplantere sig og have en ny nyre, så har man nu så gode teknikker, man kan sætte en bugspytkirtel ind samtidig. Og indtil videre, så er der nogle helt fantastiske resultater. Der er faktisk 100% succes i programmet på Rigshospitalet indtil videre.
Og det er smart, fordi det er i bugspytkirtlen, at den naturlige produktion af insulin foregår.
Lige præcis.
Så man bliver sådan set helbredt for sin sukkersyge i samme omgang.
Helbredt er jo
et
meget voldsomt ord, ikke? Men man får et liv, hvor man ikke længere er nødt til at tage insulin dagligt, og det kan være et problem. Der er nogen, der får svær hypoglykemi, altså meget lavt blodsukker, hvis de får forkert medicin. Og det ser ud som om, at man kan blive helt medicinfri, i hvert fald i en periode. Desværre er det jo sådan, at immunsystemet genkender jo de transplanterede organer som fremmede, så man er nødt til at give noget medicin, der skruer ned for immunsystemet. Men hvis man tager sin medicin korrekt, og hvis det ellers går godt, så kan man slippe fri fra medicin.
Når vi taler om levertransplantation, er det så sådan, at hvor rask bliver man efter en levertransplantation? Hvor normalt et liv kan man leve?
Ja, det er jeg glad for, at du spørger om, fordi der er jo rigtig mange, der tror, at når man er transplanteret, så sidder man inde i et telt og må ikke få nogen betændelse, og man sidder og spiser piller hele dagen og har et forfærdeligt liv. Men altså, vi har jo adskillige patienter, som føder børn og spiller divisionshåndbold og fungerer fuldstændig normalt. Levertransplantation er et fantastisk område, fordi det går så utrolig godt. Mere end 90% klarer det jo på 5 år. Det er jo meget bedre end langt de fleste behandlinger, vi laver. Så man får et super godt liv, hvis man passer sin immunsupprimerende medicin. Altså det, der skruer ned for immunsystemet.
Er der underskud af lever? Stort, eller er det noget, der er...
Der er underskud af alle organer. Og det er jo sådan, at vi i Danmark, der ligger vi jo desværre i en situation, hvor vi per indbygger har væsentligt flere organdonationer end andre steder. Norge for eksempel har langt flere per indbygger. Så af en eller anden årsag, så har vi en tendens til at sige lidt mere nej her i Danmark. Og det er jo rigtig ærgerligt, fordi vi har utrolig mange mennesker, som vil få et meget, meget bedre liv, hvis de blev transplanteret noget før.
Og nu skal vi ikke ud af det sidespor, men har du en forklaring på, hvorfor at det ligger specielt lavt i Danmark? Er det noget lovgivningsmæssigt, eller er det bare en stemning i befolkningen?
Altså, Norge og Spanien har været meget førende inden for det her område, lavet nogle områder, hvor de har lavet en særlig uddannelse til de folk, der rent faktisk skal informere pårørende i de her meget, meget forfærdelige situationer, hvor et menneske er kommet galt af sted og blevet organdonor. Og hvis man er specielt uddannet og rigtig dygtig til at forklare de pårørende, så tror jeg på, at der er en større tendens til, at man vil sige ja i sådan en meget svær situation.
Så hvis man gjorde det samme i Danmark, så ville der være en mulighed for, at det ville...
Ja, det tror jeg. Ja. Det tror jeg.
Dit specifikke speciale, hvad er det? Hvad er det, man skal ringe til dig efter, når det skal gøres?
Jamen altså, hvis man gerne vil have en ny lever, så er jeg en af dem, der vil blive involveret i det. Og det er jo et utroligt spændende område, at vi rent faktisk kan tage et organ fra et menneske, som er hjernedødt og derfor ikke længere kan leve, og sætte det ind i et menneske, som har en svær kronisk leversygdom. Og du sagde før, alkohol, det er jo en meget lille del af de patienter, som bliver transporteret, som har alkoholisk leversvigt. Det er jo vigtigt, at man ikke tror, at lever bare bliver givet til alkoholikere, som skal have en ny lever, fordi sådan er det slet ikke. Der er rigtig mange, for eksempel børn, der bliver født med forstyrrelser i gallevejene. Der er rigtig mange mennesker, der har nogle leversygdomme, hvor immunsystemet genkender leveren eller gallevejene på en forkert måde, således at leveren ikke kan fungere. Så man ligesom dræber sin egen lever med tiden. Og de mennesker får jo et fuldstændig normalt og godt liv, hvis de bliver transporteret.
Hvordan gør man? Sådan kort fortalt, når man møder op der, og nu skal vi skifte lever, hvad gør man så?
Man starter med at spise en god stor morgenmad eller aftensmad, så man kan klare en lang operation. Vi har organisation, der gør, at vi først skal have et operationshold afsted for at hente den lever, som det nu er, der er i en organdonor et eller andet sted. Og det kan være mange forskellige steder i Danmark, eller faktisk også i Skandinavien, som vi har et samarbejde med. Så tager donorholdet afsted og tager det organ ud, der skal transplanteres. Det er vigtigt, det bliver gjort på den helt rigtige måde, fordi blodkarrene og gallegangene og de forskellige strukturer, de skal jo syes sammen igen, så de skal tages ud på en helt speciel måde. Når de så kommer hjem, så forbereder man organet, hvor man faktisk laver en operation på selve organet, hvor man sikrer sig, at alle blodkarrene er forberedt til de sammensyninger, der skal være. Derefter skal man så have fat i recipienten, altså den, der skal modtage organet og fjerne det syge organ. Og det kan oftest for eksempel i forbindelse med levertransplantation være meget svært for en syg lever, en skrumpelever med mange ekstra blodkar og omkørsler, den kan være meget svær at tage ud. Og når man så har taget den ud, så er man oftest nødt til at få blodcirkulationen til at køre via en maskine, udenom det område, hvor leveren før var. Der er mange af de store blodkar, der løber igennem leveren, så dem kan man være nødt til at lukke under transplantationen. Og derefter kommer man så med det nye organ, og så syr alle rørene sammen igen. Og så slipper man tingerne, og så har patienten en ny lever. Og så skal man jo altså give medicin, der skruer ned for immunsystemet, meget, meget høje doser, specielt i starten.
Og hvor lang tid tager det cirka at lave selve den operation, som du
indgælder? Det tager et sted mellem 3 og 14 timer, eller sådan noget, jeg tror. Det er meget forskelligt, afhængigt af, hvor svært det er. Og det er jo også nogle gange, så er det anden eller tredje gang, vi transplanterer en lever, hvis der har været nogle problemer, og så det bliver sværere for hver gang.
Og det vil sige, at du godt kan risikere at skulle stå og arbejde i 12 timer i træk?
Ja, ja.
Hvordan klarer man det?
Jeg ved ikke, hvad der er, der sker, men man skal for eksempel ikke tisse. Jeg ved det ikke. Men vi får noget at drikke undervejs. Vi kan få et sugerør ind bag vores maske, og vi har sørget for at få noget at spise inden operationen. Og så, når man kører sådan lidt på adrenalinpumpen, eller hvad man skal sige, så føles det ikke som så lang tid.
Og er det stadigvæk sådan, at når du så slipper sårhærerne, og det så begynder at løbe blod gennem leveren, og det løber, som det skal, er det stadigvæk en fantastisk oplevelse?
Ja, det er det hver gang. Og det er rigtig, rigtig sjovt at se patienter, som har været svært syge inden en transplantation, allerede dagen efter har det markant bedre, og meget hurtigt kan få en rigtig god livskvalitet.
Så der er, fordi det, ja, nu spørger, der er stadigvæk det der element i at være læge, at der er noget fuldstændig håndgribeligt tilfredsstillende ved det?
Helt klart. Og det er jo måske en af de ting, der gør, at vi laver noget så mærkeligt som at være kirurger. Dansk Kirurgisk Selskab udgår jo også fra Dansk Barberlag, så det er jo sådan en lidt speciel ting. Men det er en kæmpe glæde, og vi kan ofte se resultaterne forholdsvis hurtigt på det, vi gør. Ja, vi føler faktisk, at vi gør en forskel dagligt.
Og så hvis du så møder sådan en, du har transplanteret leveren på, ser om går over på den anden fortor, så der går han. Det har været med til at sørge for.
Ja, der er flere, som vi har transplanteret på vores afdeling, som bor i nærheden af der, hvor jeg bor, som jeg hilser på hyppigt.
Jamen, det er jo godt. Er det stadig sådan, hvis man nu tager... Du er jo også uddannelsesansvarlig på din afdeling.
Ja.
Jeg vil spørge på en anden måde. Hvis nu jeg havde bare nogenlunde talent for det, hvor lang tid ville det så tage sådan at uddanne mig til at kunne lave sådan en levertransplantation? Man skal jo igennem nogle helt basale ting. Altså, hvor mange år ville det tage, før jeg kunne stå der og skifte en lever ud?
Ja, det er et område, som kræver rigtig, rigtig lang uddannelse, fordi det er ikke alene bare selve transplantationen, altså den kirurgisk tekniske ting. Man kan sige, at næsten det sværeste er jo bagefter at få givet den korrekte medicin og håndtere patienten på den rigtige måde. Så samlet set, så tager det, efter man er blevet speciallæge, yderligere 5-8 år, før man kan selv.
Og nu må du meget gerne, Nana, bidrage, hvis det er, men der er det jo, sådan som jeg kan forstå det, jo blevet noget mere strømlignet, end det var, dengang jeg skulle blive speciallæge. Der kunne man jo rende rundt i lang tid, før man egentlig bestemte sig for, hvad man skal gøre. Nu om dagen, så går det meget, meget mere hurtigt og systematiseret. Får man, nu spørger jeg først dig, Christian, får man nok tid som kirurg, når man skal lære alle de ting, man skal kunne lære, før man kan sige, nu er jeg færdiguddannet?
Det er jeg rigtig glad for, at du stiller det spørgsmål, fordi at den kirurgiske uddannelse har jo ændret sig igennem de sidste 10 år, og det er faktisk et område, hvor vi virkelig bør gøre en ekstra indsats. Før i tiden så havde man nogle forskellige kompetencekrav, før man overhovedet kunne søge uddannelse eller den stilling, så man kunne blive speciallæge. I vore dage, der har været nogle tidskrav, som har gjort, at man meget, meget hurtigt skal være speciallæge. Og hvis man meget hurtigt skal være speciallæge, så kan man sige sig selv, at så er det svært at opnå de kompetencer, som man kunne før i tiden. Vi har lige lavet en ny målbeskrivelse inden for kirurgi, som er kommet igennem, hvor vi trods alt har fået et minimumsantal procedurer ind i uddannelse, men det er stadigvæk en uddannelse, som er for kort, og vi kommer i en situation, hvor de kirurger, vi uddanner nu, kan væsentligt mindre end altså kirurgisk set. Det er ikke, fordi de er dårlige, men de er øget mindre end det, man havde i gamle dage.
Fordi i gamle dage, der skulle man have udført flere, så som jeg har skiftet, fjernet så mange blindtarme, sat så mange ben sammen. Det krav er mindre nu, end det var engang.
Ja, det er sådan, at man har rigtig mange ikke-lægelige opgaver som ung læge i dag. Og derudover, så har man en 37 timers arbejdsuge, og overarbejdsbetaling, det vil man meget sjældent acceptere på de forskellige steder. Så hvis du arbejder en 37 timers arbejdsuge, hvis du skal passe en vagt, hvis du skal gå på kurser, hvis du skal sidde i et ambulatorium, så betyder det rent faktisk, at den tid, du har ved operationsbordet, er meget, meget mindre end før i tiden. Og et rigtig godt eksempel, synes jeg, er, vi siger i Danmark, at vi gerne vil have et sundhedsvæsen i top 10 i Europa. Hvis du kiggede på FC Barcelonas fodboldhold, som skal vinde Champions League hvert år, hvad er de bedste? Hvis du gik ind og sagde til fodboldspillerne på det hold, at I må kun træne én gang om ugen, så er det fuldstændig logisk for alle, at så kunne FC Barcelona ikke være blandt de bedste i Europa. På samme måde må man sige, at danske kirurger er simpelthen nødt til at kunne træne noget mere, således at de får en større praktisk erfaring, for at vi skal kunne holde os i et område, hvor vi føler os blandt de bedste i Europa.
Så den praktiske løsning, konkrete løsning, er i for dig?
Ja, jeg må desværre sige, at det er jo selvfølgelig et problem i den her tid, hvor work-life balance er en vigtig ting, men jeg må sige, at i de år, hvor man skal lære det, der bliver man simpelthen nødt til at have nogle flere timer ved operationsbordet og arbejde noget mere i en periode. Jeg siger ikke, at man skal arbejde 80 timer hele sit liv, eller man skal indføre voldsomme udenlandske tilstande, men jeg siger, at i den periode, hvor man skal lære det, der er man nødt til at være noget mere ved operationsbordet.
Hvad siger du, Nanna? Du står midt i det.
Ja, men altså, jeg har da også lagt mange, det vi kalder interessetimer, som jo er, at så er der en spændende operation, som man helt vildt gerne vil være med til, og så bliver man ud over sin arbejdstid. Men man må ikke skrive det på, men man bliver jo alligevel, for man vil helt vildt gerne lære. Hvis de fleste læger er jo ret ivrige efter at lære, så er det det, man gør, men det er jo ikke helt rigtigt, at det er sådan, det skal være. Men det er, at de fleste, de ender med også at gå i mere end for eksempel en enkelt introstilling, så tager de en stilling et andet sted for ligesom at blive dygtigere og få flere operationer i hænderne.
Så de forlænger frivilligt deres uddannelsestid for at få flere. Fordi at det der med at være kirurg, det er jo, der er også noget praktik i det. Ikke? Det er jo, kan I godt lide at lave ting i hjemmet? Jeg spørger begge to, det kan jeg ikke.
Altså sådan noget med at sætte hylder op og alt sådan noget, det er mig.
Ja, det er godt lige. Ja. Hvad siger du, Christian?
Jamen, hvis jeg stod og transporteret hele natten, så ville jeg egentlig gerne være fri for det, men jeg bliver nødt til det.
Men du er ikke sådan en, der i sommerferien sagde, nej, nu skal jeg sgu bygge en udestue.
Nej.
Nej. Du får nok på arbejde.
Ja, det må jeg sige.
Men altså, det jeg jo sidder og fisker efter, det er jo, jeg kan huske, da jeg var i neurocenteret på Rigshospitalet, der arbejdede vi jo sammen med neurokirurgerne, havde fællesmøder. Og der var en helt klar forskel, altså hvor neuromedicinerne, som hed dengang, de er lidt mere fæsende og forsigtige, og når chef kommer og skældt ud, så det kunne vi ikke lide, hvor neurokirurgen bliver, at det gad de simpelthen ikke høre på det der, fordi prøv nu, altså de gik jo lidt mere til den. Er der en generel forskel på kirurger og mediciner? Generelt? Ja. Der er ingen mediciner, der hører med i dag, så jeg kan roligt tage
ja,
frit.
Det tror jeg, der er. Altså, jeg tror, man er nok også lidt mere vant til, fordi man står i en operation, og så, du kan jo ikke komme ud, du skal jo ligesom løse opgaven, og nogle gange så arter det sig ikke helt, som man gerne vil have det. Og så skal man tage en beslutning. Så jeg tror, man er meget sådan vant til, at så hvis plan A ikke lykkes, så må man gå til plan B, og hvis plan B ikke lykkes, så må man gå til plan C. Så man er vant til at stå, også nogle gange, så bløder det, og så skal man tage hurtige beslutninger. Så tror man er sådan lidt mere, måske lidt mere lige på og hårdt, hvor at nogle gange med mediciner, hvis man i det daglige står med mediciner, så synes jeg, de kan godt tænke utrolig meget over tingene, og passefrere frem og tilbage, hvor der kan man godt sige, ja, så tager vi en beslutning. Ikke? Ja. Og det tror jeg måske ikke, jeg ved ikke, om, hvis det virkelig generaliserer, ikke? Men
det må man godt en gang imellem, bare man gør opmærksom på det. Hvad siger du, Christian?
Jamen, der er helt klart en kæmpe forskel på mentaliteten og den type af mennesker, der vælger medicin og kirurgi. Men jeg vil gerne sige, at en rigtig god kirurg, det er faktisk en mediciner, der kan operere. Der er mange, der tror, at det at behandle en kirurgisk patient, er det, der foregår nede på operationslejet, altså skærer man. Men når patienten kommer op og ligger på afdelingen, så er det jo stadigvæk en syg patient, der skal have organiseret medicin og fået en grundig stuegang, ligesom mediciner gør. Så vi skal lave det samme som medicinerne bagefter vores patienter, vi skal bare også operere. Så man kan ikke skelne, fordi de skal...
Det er en smuk sætning, en rigtig god kirurg, er en mediciner, der kan operere. Men det er jo, men måske, som Nanna siger, at man formes af faget måske lidt mere til at skulle træffe nogle beslutninger. Og det der med at stå på en operationsstue, og tingene ikke former sig sådan, det kan jo godt få nervøsiteten op i mig. Men kan man ikke ringe efter overlægen så?
Men som ofte så har man jo tænkt plan A til D. Ja. Men det er altså det rigtigt. Nogle gange så bliver man nødt til, så må man ligesom have den på afdelingen, der har stået i den her situation før. Men det, som ofte, så kan man jo godt klare det med dem, man er på stuen.
Ja. Hvad siger du, Christian?
Jamen, man kan ringe til overlægen, og når man er blevet gammel overlæge, så ringer vi også til hinanden, når det brænder sammen. Jeg har min gode mentor, som har lært mig op hele vejen i systemet, Allan Rasmussen, ham ringer jeg stadigvæk til, hvis det brænder sammen, eller nogle af de andre kolleger, der er på arbejde. Nogle gange kan det være rart at få en, om man så må sige, second opinion, eller nogle andre øjne til, hvis man har kørt fast i et eller andet.
Altså det synes jeg jo dengang, at jeg startede som rigtig læge, ikke? Jeg kan huske, man har gået på universitetet, og man har drømt om at skulle være læge, og så får man skiltet Peter Lund Madsen, læge og personsøgeren, og så har man ikke andet. Fordi man har jo ikke lært noget om, hvad lægen gør på hospitalet. Jeg kan huske første gang, jeg kom ned på skadestuen, lige da jeg gik ind ad døren, tænkte jeg, hvad skal jeg egentlig sige til patienten? Altså, hvad skulle det være? Altså, det helt basale ting kan man ikke. Men det synes jeg egentlig for mig var en meget, meget smuk proces, fordi man på den ene side, en af de ting, man skal lære, som man skal jo lære at tage et ansvar. Så man kan jo ikke, man bliver nødt til at gøre noget af det på egen hånd, men der var altid nogen, man kunne ringe efter. Og jeg har ikke været ude for, i min lægekarriere, at jeg har fået skæld ud for at ringe for meget eller spørge dumt. Så på den måde har jeg egentlig grundlæggende følt mig meget tryg, og samtidig har jeg følt, at jeg har fået den der uddannelse i at møde tingene på egen hånd og få problemerne løst. Er det mig, der er blåret, eller er det rigtigt eller forkert?
Ja, altså jeg tror, at den der med hellere ringe gang for meget, den ligger hos alle, og der er ikke noget med, at læger er jo altid på arbejde på den måde. Der er godt nogle af de, når man er for eksempel en ung bagvagt, så er der jo altid en bagvagt. Og man ved jo også, jeg har da stået i nogle situationer, hvor vi var helt med ryggen mod muren, jamen, så ringer vi hjem til den, vi ved, der har spidskompetencen, også selvom man ikke er på arbejde. Og der er jo aldrig nogen sure miner. Selvfølgelig er det der for at hjælpe.
Du lytter til Hjernekassen på P1 med Peter Lund Madsen.
Så er der en anden ting, som jeg gerne vil høre noget om. Og det er i det her program Hjernekassen på P1, hvor vi i dag taler om kirurgi. Og mine to gæster, det er Christian Ross Pedersen og Nanna Hyldetoft Sillesen. Og det, jeg gerne godt kunne tænke mig at høre noget om, det er jo, at man hører jo så meget om alt det her papirarbejde, der skal udfyldes. Og nogle gange, så kan jeg jo godt tænke på, altså, det er jo bare brok, er det nu så slemt i virkeligheden? Og nu har jeg også muligheden for at spørge, altså, er det så slemt i virkeligheden med det her papir? Hvad er det? Problemet er, jeg vil spørge dig først, Christian. Hvad siger du?
Jamen, papirarbejde, det kalder man det nok ikke mere. I vores dage, der hedder det jo sundhedsplatformen, når man arbejder inde hos os. Og det er jo et meget, meget tungt program, som jo virkelig har kostet en masse energi og bruger en masse tid i hverdagen, fordi der er en masse ting, der skal registreres, en masse ting, der skal tastes ind, og det fungerer faktisk ikke særlig godt. Så der er en stor del af vores hverdag, som er præget af at sidde og taste ting ind i et computersystem, som det ikke rigtig kan. Man kan ikke rigtig forstå, hvordan det skal anvendes, og der kommer noget godt ud af det, og det kræver det tager rigtig mange ressourcer.
Og hvad siger du, Nanna?
Jamen, altså, jeg tror også, i og med, at sundhedsplatformen er blevet indført, at der er faktisk nogle arbejdsgange, der er blevet ændret. Nogle gange oplever egentlig, det er lige så meget af dem, der gør, at det bliver tungt i hverdagen, hvor man før kunne diktere. Altså, hvis man kunne indtale på en lille båndoptager, kunne man sige, at patienten kommer og skal have skiftet sin gips en ny tid og i næste uge, inklusive røntgen. Bum, færdig. Så var man færdig med det lille bånd og gav det ind til en sekretær, der sad og skrev det. Hvor nu i dag, der skal jeg sidde med mine små pølsefingre, klik, 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 og så skal jeg ind og bestille røntgenbindet 4 klik længere henne og sørge for, den rigtige side og på den rigtige dag, og den nye tid skal jeg også bestille. Så der går bare meget sådan kontortid på det, hvor der er ingen tvivl om, at hvis du på sådan en hel dag før har kunne se 17 patienter, så skal du altså lige lægge 2-5 minutter oven i hver patient i sådan en ambulatorie. Så ser du altså bare, at det er færre.
Men er det ikke bare noget indkøring? Når du nu lærer, hvordan det program kører, så kører det jo meget nemmere.
Altså, der er ingen tvivl om, at de yngre, men der hører jeg måske også under, vi er relativt hurtigt på computer, men det er stadig bare 20-30 klik mere. Ligegyldigt, hvor hurtigt du gør det, så kan du altså ikke gøre det hurtigere, end hvis du dikterede det, som man gjorde i gamle dage.
Hvad siger du, Christian? Kan man ikke, er det bedre at ansætte nogle sekretærer, der lytter på nogle bånd, gamle forældre til teknologier?
Det program, som vi har nu, er baseret på, at man klikker i nogle standardudfyldte ting, og hvis man arbejder med højt specialiserede funktioner eller alvorligt syge patienter, og man skal klikke en masse standardting af som slags spørgeskema ved hver patient.
Så kan du give mig et eksempel på noget?
Ja, det kan jeg sagtens. Hvis vi får en patient ind med en akut tilstand i maven, så kan man gå ind, og så kan man kigge under akut abdomen, det betyder akut ondt i maven. Så er der nogle standardting, man skal klikke af, som er valgt ud fra en standardiseret ting. Nogle af de termer, der står, er stadigvæk nogle amerikanske termer, og så får man et resultat af, at der er klikket en masse negative ting af. I gamle dage har vi jo i Danmark brugt rigtig meget fokus på at have en orienteret journal, så vi fokuserede på, hvad det drejede sig om. Du ved selv fra din funktion som læge, man skriver, var der nogle alvorlige allergier, og hvad drejer det her sig om? Så når man læste en journal, så indførte første 10 linjer, så vidste man, hvad det drejede sig om. Nu skal man læse 56 afkrydsede negative fund af og mærkelige ting. Man har et medicinsystem, som taler rigtig dårligt sammen med det fælles medicinkort, det der hedder FMK, så man skal hele tiden konvertere mellem de forskellige programmer. Så den service, der er for patienten, og den sikkerhed, vi har for patienten, er også alvorligt udfordret. Så samlet set, så er der meget, meget store problemer. Og vi har rigtig mange dygtige computereksperter på vores afdelinger, som har arbejdet med sådan noget her i mange år. Og de har også svært ved det. Så det er ikke udviklingsmodvillige, gamle, sure overlæger, der ikke vil trykke på de her knapper. Det er simpelthen meget vanskeligt at håndtere det her program.
Men hvad tror I, der sker på længere sigt? Tror I, programmerne bliver ordnet, eller tror I, der er nogen, der giver sig? Eller tror I, at man har det her system på den her måde om 10 år? Det er gæt. Det kan ikke blive bedre.
Jeg tror ikke, at det her system kører om 10 år, fordi det fungerer det simpelthen for dårligt til.
Og hvad siger du, Nanna?
Ja, altså, jeg synes også, jeg får sådan nogle, jeg sidder og arbejder med det. Sådan, de synes, det er sådan et system lidt fra 90'erne. Der er sådan lidt for meget klik, der er lidt for lidt iPhone og iPad. Altså, det er slet ikke intuitivt. Der er så mange ting, hvor man sådan virkelig skal tænke sig om, hvordan det fungerer. I stedet for, at den grønne knap, det er ok, det er godt, ikke? Eller jeg har accepteret alle mine ordinationer, noget af den stil. Og der er 1.000 milliarder knapper. Altså, så jeg er også lidt i tvivl om, det skal i hvert fald optimeres markant.
Fordi jeg kan huske, det var noget af det, som jeg synes var det mest spændende, som det var jo skrive journaler. Det er lidt undervurderet, men at lave den der stilistisk perfekte journal, hvor man lige netop skrev, hvad det drejede sig om, uden noget overflødet, men hvor der heller ikke var noget, der manglede. Og du kunne jo godt sidde nogle gange med sådan en A4-side. Nu er det jo en medicinjournal noget længere, hvor så tænkte, yes, den sidder lige, hvor den skal, ikke? Og det var nemt, synes jeg, nogle gange at bedømme kolleger på, hvor meget pjat de kunne skrive, ikke? For at ikke at komme til sagen. Nu siger du, at der er en tredjedel kvindelige kirurger, og det er meget flere, end der har været. Hvordan er, Nanna, arbejdsmiljøet på sådan en kirurgisk afdeling? Det er jo det kirurgiske speciale med K, stort K, som du befinder dig i. Hvordan er arbejdsmiljøet? Skal vi have en MeToo, eller slipper vi for det?
Nej, ikke der, hvor jeg er. Men jeg tror, at tonen er der nok lidt mere. Altså, der bliver der snakket noget mere om at træne og ud og sejle og nogle ting, jeg har oplevet, da jeg for eksempel var på gynækologisk afdeling eller på pædiatrisk afdeling. Tonen er lidt en anden. Altså, det går meget tid, i hvert fald i ortopædkirurgi, snakker vi meget om at træne guns. Ikke?
Hvad træner guns?
Guns, det er din overarmsmuskulatur. Ikke? Så man er stærk.
Træne guns?
Ja.
Ja, det taler vi også meget om, ja. Emma og jeg her på radioen.
Jamen, det er jo vigtigt, ikke? Altså, ja. Sådan, og det er jo nok også fordi, at specialet er fysisk krævende. Nogle gange, når man står og skal banke meget og hamre, og sådan, så kræver det altså, at man skal holde sig lidt fit for fight. Så derfor
fylder sporten en del. Det vil sige, at ortopædkirurger træner deres overarme, sådan så de er i stand til at hamre og banke i patienternes knogler.
Ja.
Ja, det er sådan der. Ja.
Altså nede på Slagelse har vi for eksempel sådan et sted, hvor der hænger sådan en barre, mens man lige venter mellem patienterne. Så kan man lige gå hen der og tage et par pull-ups, hvis det skulle være.
Gør du det?
Ja.
Har du store muskler?
Ej, de kan godt være større.
Okay. Men det er simpelthen, nu har jeg jo kun været i psykiatrien og neurologien, det forekommer ikke der. Og jeg tror ikke, man særligt taler sig om. Jo, sådan noget med at cykle og sådan noget, men ikke muskeltræning. Mm. Nå, men er der ellers noget? Er det svært at være kvinde der?
Nej, jeg tror, når man lige i starten af specialet, der var der egentlig ikke så mange piger, der gerne ville ortopædkirurgi. Der synes jeg måske, nogle gange kunne jeg godt winge den lidt som pige og blinke lidt ekstra med øjnene, og så blev man sådan taget lidt ind og fik lov at se med på nogle operationer. Men jeg synes ikke rigtigt, det går ikke så meget mere. Jeg tror, vi er alle sådan nogenlunde lige. Jeg synes, det er meget ligeværdigt speciale at være i, og tonen er god. Så ja.
Hvad siger du, Christian? Er der noget at komme efter, eller ja. Går det bare stille og roligt?
Altså, vi er mange dygtige kvinder på vej til specialuddannelse i kirurgi. I min generation, der var det meget få kvinder, der var speciallæger inden for vores område. Det var et mandefelt. Men vi har det problem i forbindelse med den kirurgiske uddannelse, at hvis man skal have barselsorlov 2-3 gange i den fase, hvor man er i gang med at lære at operere, hvor man i forvejen opererer alt for lidt, når man så lægger nogle langvarige pauser ind i det, hvilket man jo selvfølgelig er nødt til, fordi man skal passe de små børn, så kan det være yderligere en udfordring at blive uddannet til kirurgi på en god samlet måde. Så det ville være rigtig fint, hvis vi også havde et fremtidigt indsatsområde inden for den praktiske kirurgi hos mødre, der kommer tilbage efter barselsorlov, eller fædre, der kommer tilbage, således at man ligesom får en, om man så må sige, genoptræning eller ekstra kirurgisk tid for at kompensere for den pause, man har haft.
Fordi det, som du bliver ved med at vende tilbage til, det er, det der teknisk at operere, det er noget, der kræver tid at lære, og det kræver tid at genlære, hvis man har haft en lang pause. Og det bliver man simpelthen nødt til at kompensere for, hvis man skal have gode kirurger, og der er ikke nogen vej udenom.
Nej, altså man har arbejdet meget de sidste år med at prøve at lave nogle elektroniske simulatorprogrammer til kikkertundersøgelser og til kikkertundersøgelser for eksempel i mavesækken eller op i endetarmen eller det man kalder laparoskopi, hvor man kommer en kikkert ind i buhulen og opererer via det. Det kan man godt simulere til en vis grad, men selve den vanskelige del af kirurgien, når der er noget, der går galt, når vi får nogle alvorlige blødninger, når vi får hul på nogle organer, der ikke var meningen, så kræver det, at man kan håndtere stor vanskelig kirurgi, og der er kun én eneste måde at lære det på, og det er at stå ved bordet i mange, mange timer.
Og også have den selvsikkerhed, det kræver, at man har gjort det før.
Ja, helt klart. Det er en stor faktor. Der er jo en lang fase, som du også siger, Nana, hvor man altid kan ringe til storebror, men på et eller andet tidspunkt, eller storesøster, på et eller andet tidspunkt, så bliver man selv den sidste i rækken. Og hvis man når til at være den sidste i rækken, og stadigvæk ikke kan rigtigt, så bliver det en kæmpe belastning i det daglige.
Og hvad, altså, hvor er vi nu? Er vi problemer i forhold til det her? Eller løser vi det? Er dem, der er de sidste i rækken, er de godt nok uddannet? Og vil det blive ved med at være sådan?
Jeg synes, der er utrolig mange dygtige kirurger rundt omkring i Danmark nu. De er meget mere specialiserede, end de var før i tiden, fordi vi gennem de seneste år har lavet meget laparoskopisk kirurgi.
Og det er
kikkertkirurgi, ja. Og den kikkertkirurgi gør, at man øver sig specifikt på det område, men hvis man så arbejder med det i lang tid, så kan man måske ikke lave den store åbne kirurgi og håndtere komplikationer. Og det er allerede nu sådan, at selv store universitetshospitaler på Sjælland er nødt til at overflytte patienter til Rigshospitalet, hvis der er komplikationer, som man før i tiden kunne håndtere selv, fordi man mangler den kompetence til at håndtere de store åbne operationer. Og det er en helt klar tendens, ikke kun i Danmark, men også i udlandet. Det bliver bare værre for os, fordi vores kirurger opererer så utroligt lidt i forbindelse med deres uddannelse.
Så hvad skal man gøre? Vi vil jo gerne have de bedste. Vi skal jo være de bedste i Europa. Så hvad kan man gøre?
Uddannelsesmæssigt, så tror jeg, at vi skal have nogle længere tid, nogle længere ophold for vores speciallæger på de afdelinger i landet, der kan tilbyde uddannelse inden for den store, åbne, komplicerede kirurgi, således at man kan håndtere komplikationer. Man diskuterer meget af den her kikkertkirurgi med for eksempel fjerne blindtarm eller galdeblære eller den slags ting, som anses for mindre operationer. Det kan man sagtens lave på små produktivitetsenheder. Men vores opfattelse er, at hvis man skal operere den slags ting, så skal man også kunne håndtere de komplikationer, der altid vil opstå. Ligegyldigt hvor meget vi øver os, og hvor stor sikkerhedsmargen vi har, så vil der altid komme komplikationer, når vi opererer på patienter. Og vi er i en situation i dag, at der er mange steder, hvor man opererer ting, som går rigtig, rigtig fint, men hvor man ikke kan håndtere komplikationerne, og så er nødt til at sende dem videre. Så fremtiden må være en øget kirurgisk træning til dem, der skal være speciallæger i kirurgi, og det må så koste lidt på den tid, det tager at uddanne de læger, og det må også koste lidt på, at vi må honorere dem for nogle ekstra timer i de år, hvor de så skal lære det her, så de hurtigst muligt kan blive teknisk dygtige.
Men også at tage dem ud af produktion, tænker jeg, fordi som det er lige nu tidligere, der var man jo ligesom, når man var uddannelseslæge, så var man ligesom sådan en krømmel på en afdeling. Så fulgte man med der, hvor det var relevant, man var inden for at lære. Men det er jo, der er blevet sparet så meget efterhånden, at nu er vi jo en afhængig del af produktionen. Det vil sige, hvis der pludselig er sygdom på operationsgangen, eller nede i ambulatoriet, jamen, så bliver den uddannelsessøgende måske hivet ud af sin operation og sat ned i ambulatoriet, fordi det hele det skal køre. Og det gør, at hvis man nu var en bufferkapacitet, så var man ligesom ikke tvunget til at hive personerne ud på den måde. Men nu, når man er så meget en del af produktionen, jamen, så er det selv et uddannelsessøgende person, skal ikke koncentrere sig kun om sin uddannelse, de skal være en del af produktionen.
Men hvis nu så, at jeg sagde, jamen, det lyder meget godt, men den her sammenhæng, der er jo skattebror. Og jeg vil gerne som skattebror have, at jeg har nogle kirurger, der kan klare det, de skal kunne klare. Så I får noget mere tid, og I får løn for at blive uddannet i det, I skal kunne. Til gengæld så vil jeg så forlange, eller bede om, at man så afslutter med en eller anden form for eksamen. At man skal simpelthen kunne dokumentere, at man har brugt den tid og de ting, man gør med en eksamen, en prøve til en vis grad. Hvad vil I sige til det?
Jeg synes, det er helt fint. Det gør de jo mange steder i andre lande. Jeg synes, det vil være ganske udmærket. Altså faktisk på de nye A-kurser, som der er inden for mit hoveduddannelsesforløb, der har man nemlig indført nogle gode tests bagefter, hvor man tester sig selv med den viden, der har været. Og det er sådan lidt nyt, at man kan bruge det også som et læringsapparat før og efter. Så der er ligesom, man har ønsket om det.
Hvad siger du, Christian?
Jamen, jeg synes, det er en fremragende idé med eksamen, og jeg synes også, at recertificering vil være en rigtig god idé. Vi har et princip.
Recertificering, hvad er det?
Jamen, hvis du har bestået en eksamen, så kan man ikke lægge sig tilbage og hvile på laurbærrene i de næste 30 år. Nogle gange så må man reeksamineres. Det bruger man for eksempel inden for nogle af de internationale traumekurser, man har. Vi har endnu også på Avning C på Rigshospitalet den intention, at de, der skal være fast inden hos os, gerne skal have taget den europæiske eksamen inden for det her område, fordi der ikke er nogen organiseret hedder dansk eksamen, og det er svært at tage de eksamener. Vi er nogen derinde, der har taget dem, men det er en rigtig god idé, at man får det, fordi så får man en kontrol af, at man er på et niveau, som man ønsker, vi skal være.
Og det giver vel også en faglig stolthed, at han har kirurgeksamen, hun er en af dem, der er gået til prøven. Så den vil I godt være med på. Men her er altså et område, hvor at man ikke kan komme udenom uddannelse og træning. Og det må der gerne være mere af, og til gengæld vil jeg så gerne kvittere med en eksamen. Så her har vi sådan et 3,5 minut tilbage, og det skal jo bruges til fremtiden. Fordi er der fremtid for kirurgi, eller bliver der overtaget nogle robotter som alt muligt andet, eller er der en fremtid for det her for mennesker?
Altså, der er lavet nogle forsøg med nogle robotter, i hvert fald på blandt andet inden for ortopædkirurgi, som skulle operere kunstige hofter, og de er meget langsomme og meget mere kluntede. Det kan godt være, der kommer noget på et tidspunkt, men jeg tror stadigvæk den der med, at man som kirurg står hands-on med nogen, der har stået hands-on og skal navigere i det altid uforudsigelige felt. Det kan være, at der er nogle ting, der ser anderledes ud, end man lige havde regnet, eller anatomien er anderledes, end man lige havde regnet med.
Hvad siger du, Christian?
Jamen altså, vi har jo etableret robotkirurgi på Rigshospitalet, og i virkeligheden så er det, man kalder robotkirurgien, det er en avanceret form for kikkertkirurgi. Når man opererer med en normal kikkert, så er det en stiv, lang pind med nogle kameraer. Robotten, den gør, at den kikkert og de instrumenter, man har inde i maven på en patient, at de kan bevæges noget mere. På Rigshospitalet har et satsningsområde i de kommende år inden for udviklingen af robotkirurgien, så der sker mange spændende ting på det område. Men hvis du kigger, hvad vi ellers kunne gøre, så synes jeg, at lad os sortere nogle af alle de ikke-lægelige, ligegyldige opgaver, som vi har for vores yngre læger, således at de kan få noget mere tid til den reelle opgave og det specifikke lægelige arbejde, for eksempel som kirurg. Så kunne du som skatteborger sige, at du kunne få en væsentlig bedre uddannelse for de samme penge.
Så det, der er dit fremtidsønske, det er færre administrative papirafkrydsningsopgaver og mere lægearbejde. Men hvem skal så lave alt papirarbejdet?
Ja, inden hos os, der har vi jo nogle aldeles fremragende sekretærer, som er virkelig specialuddannet, og som kan håndtere de opgaver med en langt større ekspertise, end mange læger for eksempel kan. Så jeg mener, at man skal fastholde princippet med sekretærer. Det gamle billede af, det var en sekretær, der bare sad og skrev det, som lægen havde dikteret. Sådan er det slet ikke. Det er en håndtering af elektroniske henvisninger, sørge for, at patienten kommer rundt i systemet på den bedst mulige måde, få bestilt de forskellige undersøgelser på den mest smarte måde. Og det er de fremragende til, og derfor så skal vi satse på det.
Så her til sidst, så er jeres gode råd det, at man simpelthen skal ansætte mange flere af de højt kvalificerede lægesekretærer. Ikke bare til at sætte krydser på papir, men også til at organisere arbejdet og sørge for, at alting kører på den måde, det skal. Jamen altså, jeg vil bare sige først og fremmest tak, fordi I kom. Og så vil jeg også sige tak, fordi I står til rådighed for landet, maver og knogler, lever og bugspytkirtler. Det er godt, at der er nogen, der også vil være kirurger. Og med de her ord, så er det også tid til at sige tak til vores tekniske ledende medarbejder, Emma Elise Albæk-Høj, og også Morten Krøholt, vores redaktionschef, højt kvalificeret, som jo sørger for, det er vores sekretær, kan man sige, sørger for, at alt fungerer fuldstændig, som det skal. Næste gang skal det også være lægeværden. Næste gang skal vi tale om personlig medicin. Indtil da har jeg kun en opfordring, og det er, hvis man har idéer til, hvad Hjernekassen skal handle om, så kan man indsende sine idéer til følgende hjemmeside eller adresse. Det er noget, der ligger ude på internettet. Adressen er hjernekassen@dr.dk. Det er altså ude på internettet, at man kan skrive til os, og så kommer det ind på noget, der hedder e-mail. Og med det, så er det min opgave her, denne forårsdag, at sige tak til lytterne, tak fordi I hørte med, og selvfølgelig, forhåbentlig, hvis alt går vel, på genhør om en uge.